Eta asteburuari begira jarri behar dugu segidan, larun batean Arrasaten izango den hitzordu bati begira, bizipozaren eta auzolanaren herri bihurtuko delako larun batean Arrasate, irrien lagunak gizartegintza elkarteak antolatu du bizipozaren festa jaialdia, behar berezia dituzten aurrei eta familiei laguntzeko, eta haiekin hartu emanean diarduten, ba, elkarten lana ikustaraztea ere badu helburu bezala festa honek esan bezala. Eta festa horretan, ba, buru belarri sartuta dabiltzan bi lagun ditugu hemen estudioan gurekin, batetik Anabel Arraiza, Irrien Laguna klubeko kidea. Egun honetan ongi etorri, Anabel.
Egun honi der, eta entzulei bai.
Indartxu zatozte, eh?
Bai, ba.
Biziko zazbeteta.
Hori da.
Hori da. Eta bestetik Amaia Elizondo, Gipuzkoako Kirol egokituko federazioko kide. Egun hon, Amaia.
Egun hon, eskerrik asko.
Etzara berria estudio honetan, lehendik ere hemen egona, eta egiten duzuen lanaren berri ere emantzen igun aurreko batea, baina gaur gaurkoan gehiago sakonduko dugu eta larun bateko festa horretara begira jarriko gara eta horretarako beste lagun bat ere badugu telefonoren bestaldean, festa horretako parte ere izango direnak hain zuzen ere, Pirritx Porrotx eta Marimototx Paiazoak, telefonoren bestaldean. Porrotx, okerrez banaiz, uste dut hor dagola, hor zaude, ezta, Porrotx?
Eguno,
Porrotx!
Festa, bota. Igandian izango
bai.
Da, eh? Osondo, zuzenduta, eskartzen dizut. Igandian izango da, beraz, festa handi hori, bizipozaren festa Arrasaten esan bezala, eta bueno, konta iguzu, zer moduz, gogoz, festa horretara gerturatzeko, Porrotx?
Ba, irri lagunen festa handia dalako, bertan, Katxiporretako lagunak, irri lagunenak, denak, elkartetako lagunak, dena bilduko gara, eta etortzen diren, Euskal Herri osatik etoriko dian lagunekin, ba, biziposa biziko dugu. Gure amona Josefinak esaten digu, ba, txiki-txiki garenetik, ba, zar-zar garen arte, ba, deno daukagula zer eman eta zer jaso, zer ikasi eta zer irakatsi, eta hori da biziposa. Batzutan ematea tokatzen zegu eta batzutan jasotzea, eta guri gertatu zegu, ba, ospitalea joan edo beste nun baitea joan, eta ustez, ba, gure posa eraman beharrean ean aurkitu gara, ba, aur txikiekin edo gaxuri daudenekin, eta askotan ateatzen zara indar berrituta, postuta, indartuta, eta esan bezala, ba, elkartetatik adibidez gauza asko ikasten ditugu egunerokotasunean.
Eta bizipoz hori jaso eta eman egiten duzue, paiazuek eman bai, baina jaso ere aipatu duzu, ez dakit zein diren bizipoz horren osagaiak zuen kasuan, Porrotx?
Ba, bizipoza da batetikan. Etorri gara honea bizitzera eta elkarrekin gaude. Orduan zoriontu izan nahi dugu. Gure kasuan Euskal Herrian bizi gara. Eta Euskal Herria pizkate Euskal Herri bihurtu nahi dugu. Euskaraz, alaitasunez, elkarlanean, auzolanean, bakoitzak duenetik emanez, eta hori gauza politiak eginez ere bai, kantatuz, dantza eginez, antzerkia egiten dugula, edo bueno, hoize, lana ere egin bana dago, eta hori ere gustora egiten dugu, baina hori, ba, adibidez, elkarte hauek, gurekin lanean ari direnak, ba, familia eredu ezberdinak dituzten elkarteak, nazioartean lan egiten nahi dianak, ba, aurrak ona Afrikatik operatzea karriz, edo kiroleokitua lantzen adibidez Amaia bezala, edo nola bait, ba, elkarrekin osatzen dugu gure bizimodua, elkarri ematen diogu, eta elkarrekin, ba, biziposa osatzen dugu.
Eta jaso eta eman eta horrela egiten duzue bidea eta egin duzue urte hauetan paiazuek esango dugu hainbat lagunen ondoan eta besteak beste ba 21 elkarte hauek Irrien Lagunak gizartegintza elkartea osatzen duten ba bertako kide guztiekin eta bueno festa ere egin behar delako eta ondo pasa behar delako hortxe igandeko hitzordua esango dugu lagun asko elkartuko zarete bertan, ezta, Porrotx?
Euskal Herrian badakizu badauzkagu gai edo arazo potoluak ere bai. Munduan ze tokia izan behar dugun, mapa mundian agertzen garen ala ez, gure hizkuntza txikia dala eta nola egingo duen aurrera, eta guzti horiek oso importantea dira. Baina badaude elkarte asko Euskal Herrian ere txiki-txikia dianak ia ikuste zinak, egunerokotasunean ari direnak lanean, eta beretik eta gu batzutan ez gara konturatzen existitzen direnik ere ez bagea gaxotzen edo behar bat izaten badugu, behar bereziren bat. Eta hor daude elkarte horiek, eta nik uste dut elkarte horiekin batera ba, lan eginez, euskaratik emanez, eta horrelare osatzen dela Euskal Herria. Letra larriz, letra txikiz ere, bai, gauza txikikin eta gauza hondiekin, eta dena diala beharrezko, eta guk esaten dugun bezala, Larrabetzu eta Barakaldo dago Euskal Herria, Narbizu eta Tutera, Maule eta Urruña, eta Lasarte horia eta Duna, ez, eta txikiak eta hondiak, musien bezala.
Bueno, hortxe, txikiak eta hundiak eta iskin batekoak eta bestekoak esango dugu eta Euskal Herriko mapa kolorez eta balorez jazten, porrotxe, beste batean gonbidatuko zaitugu, eta luz eta zabal arituko gara baduzu eta zer kontatua.
Euskarrik asko,
ondo bizi.
Zatuztele nokarra esatea. Gainera bertan txatxilipurdi izango da, eta soliona zuri kantatuko jogu deno.
Bueno, hortxe, eta ez dakit pastela jateko aukera izango den?
Baita.
Baitare, ba hortxe, ondo pasa.
Mucho
nivales no llega,
agur.
Aio, porrotx. Bueno, hortxe, eta porrotxa gurtu, eta hemen geratuko gara, Anabel eta Amaiarekin esan bezala, larun bateko itzordu horri begira. Barkatu,
igandea
sartu zait buruan, Baina larun batean dut burua eta inkonstiente izango da, kaso. Igandean Arrasaten esan bezala izango da Bizipozaren festa hori, Euskal Herri alai, zoriontsu, koloretsu eta batipat solidario bat marraztu nahi duzue, igandean Arrasaten.
Bai, hori da, azkenean berak esan duena, ez da, elkarte guzti hauek, badute askok oso txikia direnak beraien eguneroko jarduer hori eta ba, azkenean Arrasateko jaia izanen da beraien eskaparate antzeko bat, beraiekin hartu eman zuzena izateko modu bat, informazioa zuzenetik jasotzekoa, zertan da biltzaten, ze behar dituzten, zein dan beraien egunerokoa eta guzti hori ez. Eta oso aukera polita izaten da guztiak anelkartzea, bakoitza ere bere aldetik egon beharrean denak elkarrekin bat egitea eta ba bizipoz hori, ez, zabaltzearena. Eta gure helburutako bat hori da, gizarteratzea beraiek egiten duten lan guzti hori eta jai giroan baldin bada asko zoe.
Nola ez, eta horretarako irrien lagunak gizartegintza elkartea esan dugu, eta 21 elkarte daude bertan, aipatu duzue baita ere, ba beharrain bat dituzten aurrak eta familia, baina pixka bat, hobeto irudikatzeko, deskribatu guzu pixka bat, Anabel, zer nolako elkarteak diren hemen barne bilduta daudenak?
Ba, porrotxek izan bezala, badira nazioartean lan egiten dutenak, berak aipatu ditu, ba, Afrikan, ba, gaixotasunak edo dituztenak, hemen osatzera datu zenak, izan daitezke Txernobilgoak ba, istripu nuklearra egonda geroko kaltetu hoiek ere ba, udaran etortzen direnak ba, indar berritzera eta nazioartean ere baitugu ba, Bukron lan egiten dutenak Etiopia Utopia da adibidez. Gero hemen baditugu gaixotasunen ingurukoak hor daude ba, fibrosik istikoa dituztenak, edo Tourette sindromea, edo esklerosi anitzkoitza, edo minbizia bera, hor daude, horiek dira, ba, arnasa, festa, spanogi, denak batean bat utziko dut, baina bueno, gero kirolaren inguruan ere, Gipuzkoako kirolego egiten federazioa hor dugu, badira ere, bueno, ba, gaixotasun arraroa dituztenak, integrazioa lantzen dutenak, Ijitoen elkartea dugu, Kaledorka Hiko, Manaiz Bagara, kanpotarrekin, atzerritarrekin lan egiten duen elkartea, daude elkarte pila bat. Gehienak uste dut bota ditu dela, bueno, gero ere, ba, gizarteratzen laguntzen dietenak, ba, behar bereziak dituzten pertsona horiek gizarteratzen laguntzen dietenak, beraien kasua da bat, kirolego kituena, laguntza txakurrekin lan egiten dutenak, hor daude aurrera beti, eta aurrera tera barkatu eta bokalan biak bat. Zein gehiago, pausoka elkarteak adidez, Hernanin egoitza dauka, eta beraiek behar bereziak dituzten pertsonentzako ba fisioa direla psikologoak eta eskaintza zabala daukate ba pixka bat behar bereziak dituzten bai aur eta bai familientzako, ezta?
Anitzak oso, esango dugu, eta hainbat balore lantzen dituztenak elkarteak, eta tartean zuek Amaia, Gipuzkoako Kirole egokituko federazioa, zergatik da garrantzitsua zuen ustez, horrelako topagune bat, horrelako elkarte edo gune bat?
Bueno, nik uste dut, Anabelek ondo aipatu duen bezala, bueno, hau erakus lehio bada elkarte guztientzat, izan ere, egun horretan daukagu aukera, ba, egiten dugun lan hori erakusteko, ez? Eta aurrez aurre gainera, ez? Zuzeneko tratu horrekin. Eta orduan nik ustet oso garrantzitsua da aukera hau aprobetxatzea, ba, gure lana erakusteko, eta batez ere, ba, ze helburu ditugun, eta benetan ze realitate daukagun ere ba, gure gizartean, ez? Askotan hitz egiten dugu, baina nik ustet bertara junez gero, eta, bueno, ba, pixka bat hitz eginez, ba, bueno, beti gauzako beto ulertzen diala, eta, bueno, gure aldeti behintzat sekulako aukera da.
Gero gainera, elkarten aldetik egonen dira ekintza berezi batzuk eta beraien kasuan adibidez, bertaratzen direnek izanen dute aukera, ba urritasun bat daukan pertsona baten azalean jartzekoa, beraiek eginen duten tailerren bidez, eginen dituzten tailerren bidez. Ta orduan, ba zure larruan ere bizialko duzu beste horrek urritasuna daukan beste horrek, edo zein urritasun dela ere, nola bizi duen eguneroko edozein egoera txikire bai. Edo zein baldintza, edo zein...
Hori da, guk horrelakotan, bueno, sentsibilizazio tailerrak edo egiten ditugu, eta, bueno, gurpilaulkiak ematen ditugu, eta bestelako, bueno, batez ere kirolegokituaren ingurukoa, ez? Baino egia da, jartzen dugula edo zein pertsona aur, gazte zein heldu, ba, pixka bat, urritasun horren inguruan zenolako sentsazioak bizi daitezken, ez? Itxu baten kasuan nahi, ez? Ba, nola erabili badirua, eta horrelako esan nahi, eta jolasaren bidez, egindako gauzekin, ba, pixka bat, hori biziaraztea.
Errealitatean hitza dela ikustarazteko beharra dago oraindik gurean.
Nik uste baietz, ari gara pausoka eta bagoaz aurrera, abestiak dioen bezala, baina nik uste baietz, eta ohitua gaude, eta horrelako egun batean adibidez, ez dadila gelditu bakarrik egun horretako histori batean, ez? Izan dadila gizarte oso baten ardura behintzat horrelako gizarteratzeak ahalbidetzearena. Ez dadila izan instituzioena, ze azkenean instituzioetatik laguntzak ere oso eskasak izaten dira, gero eta gutxiagoak, eta orduan gizartea behar dugu kalera atera eta gizartea behar dugu sentsibilizatu gizarte osoaren ardura delako azkenean ba, guztiok baldintza berdinetan bizi alizatea.
Gizartearen egin beharra eta hori azaltzea eta zabaltzea, instituzioak ere aipatu dituzu okerrez banaiz, kasu honetan Arrasateko festanetarako Gipuzkoako Foru Aldundiak bere ekarpena ere egin du, dirutan ere lagunduko du, 45.000 euro inguruko ekarpena egingo du, gizartea, baina instituzioak ere sartu behar dira parte
horretan. Gauzatxo bat esan nahi nizuke, diru laguntza hori ez da bakarrik Arrasateko jairako, diru laguntza hori da urtean zehar 10 jaialdi antolatzeko diru laguntza bat. Gipuzkoako aldundiarekin egin dugun hitzarmen edo elkarlan bada, berak babestuko ditu horrelako 10 jaialdi edo esan dezagun, jaialdi hauek ba, aurreko produkzio lan handia daukate, eta orduan ba, beraien hitzarmen honen bidez, ahalbidratuko dugu edo gutxinez elkarteak ez dezala bere gain diru kostorik izan. Eta orduan, beraiek lagunduko dituzte 10 jaialdi. Egia da, horietako bat Arrasaten biziko dugun Bizipozaren jaia izanen dela, baina ez da bakarra izanen. Beste bederatzi ere badire.
Bizipozaren jaia bigarrena izango da gainera aurten, aurreko urtean Lazka on egin zenuten, aurten Arrasaten. Jaialdi gehiago ere izango direla esan duzu, zerbait aurreratzeri bai, Anabel?
Bai, Bizipozaren jaia da gizartegintza elkartean dauden elkarte guztien inguruko jaia, baina gero banan-banan, ba, egin dugu, adibidez, kirolegokituen federazioarekin egin genuen otsailean bat, Victoria Eugenian, gero Bokalambiak bat laguntza txakurrekin egin genuen, eta ondoren etorreko direnak, ba, izango dira, irailean bertan egingo dugu Kaledorkaiko Ijitoen elkartearekin, egingo dugu pausoka, Hernaniko pausoka elkartearekin baita ere, Bergarako Triatlon taldearekin, Txernobilgo lagunekin, Afesta taldearekin, Ademgirekin, esklerosia nizkoitza daukatenekin, utziko dut batean bate, horrela 10 arte dira, eta
bai,
buruz ari naiz.
Arriskutsua izaten da, denak aipatzen
bai, oierren aldekoare, San Filipo sindromea daukan Tolosako ume baten aldekoare bai, eta uste dut denak aipatu ditudala, eta batean bat azten badut, barkatuko jazue.
Hori da, alde zaurretik, barkamenak. Hainbat elkarte, hainbat balore, hainbat pertsonekin egiten duzue lan, beharran hitzak dituzten pertsonekin, ibilbide luzea dagoeneko Irrien Laguna klubak eginduenak, zer ikasi duzuzuk, Anabel, ibilbide honetan?
Pila, eta, bueno, lehendik, ba, zure bizitzak baditu fase ezberdinak, ez da? Ba, gaztaroa dela, bueno, haurtzaroa, gaztaroa...
Esango dugu, Anabel, ezagutu dugula beste alor batzuetan,
bai.
Baita, antzerki gintza, ba,
kalean egoteak asko erakutsi dit,
bai. Bai, arlo asko ikutu dituela.
Oficio de muchos, nola da esaldia. Baina, bueno, ez, egia da, ba, bizitzako etapa ezberdinek asko ematen izutela, baina egia esan behar balin badut, irrin lagunaken lanean hasi nintzenetik, hasiera batean antzezle bezala hasi nintzen, eta ja berez bizia zeukan pertsonai batekin hasi nintzen, Marika Lambrerekin, zientziaren inguruko arloan, eta egia esan asko hasi nintzen jasotzen, ze umeen mundua ikaragarri zabala da, eskerronekoa, eta gustatuko litzaidake bertan egotea utzi ez zuztea edo. Eta gero, honekin batera, Irrin Lagunak proiektu horretan lan egiteko aukera zabaldu ziatenean, orduan bai zabaldu zitzaidala dena. Jaso besterik ez duzu egiten, saiatzen zara ematen, eta eman ematea, bueno, zure esku dagoen gauza bada, eta ni bintzat saiatzen naiz. Baina jasotzen duzuna ikaragarria da. Eta orduan, zenbat eta gehiago jaso, sentitzen duzu geroz eta gehiago eman behar duzula. Ez dakizula nondik atera denbora, baina ateatzen duzu. Azkenean jaso eta eman da jaso, elkartasuna da, ez? Abestiak dioen bezala, eta egia da. Mm-hmm. Bertan egotea besterik ez dago.
Mm-hmm. Eta zer esan, Amaia, zure kasuan, monozuka kaso horrelako, bueno, errealitate hain desberdinak edo hain behar desberdinak ezagit ikusteko aukera izan duzun, akaso elkartegintzaren eskutik bai, zu gehiago zaude barneratuta kirol egokituaren esparruan, eta zer ikusi duzuzuk, zer jaso duzu pertsonalki lan horretan?
Bueno, nik egia da, kirol egokituaren munduan asko jaso detela, ziurrenik eman baino gehiago, askotan bueno, ba, pertsonek asko erakusten dizute, ze balio on daitezken, esfortzua, lana eta nola superatu gaitezken, ez? Baino nik bereziki, nik uste dut elkarte guztiak, kasu honetan Irri Egin Lagunak gizartegintza elkartean, denak elkarte guztiek jasotzen dugula asko, izan ere, askotan gure elkarte bakarrean gelditzen gara lanean, eta ikustean beste realitate batzuk ere badaudela, ba, nik uste dut hori osoa berazgarria dela, eta batez ere, bueno, Irrien Lagunak elkartetik, bueno, ba, gu behintzat oso eskertua gaude jasotzen dugun guztiarekin. Beraiek euskarri bezala izan da, toki askotara iritsi gea, beraiekin elkartzen gean bakoitzean ideia berriak sortzen ditugu, eta hoi benetan oso pozgarria da, horrek esan nahi du, ba, bizi poza edo, ez, biziri daola, eta gu behintzat oso eskertuta gaude.
Eta lan handia egiten ari zarete bakoitza zuen eremuan eta elkarrekin uztartuz baita, eta hortik asteburu honetako bizipozaren festa, bueno, informazio praktikoa. Kontaiguzu zer egongo den igandean, zer prestatzen ari zareten, oraindik azken momentuko ukituak ziurrematen, baina zer topatuko du Arrasatera gerturatzen denak igandean?
Ba, eskaintza oso zabala. Lehenengo eta behin, lehen esan bezala, izanen dute elkarte guzti hauekin egoteko aukera, bakoitzak bere informazio postua edo izanen du, edo bere lekua izanen du. Bertan izango ditugu, lehen aipatu bezala ere, beraiekin egindako tailer ezberdinak, beraien aipatu dugu, izanen ditugu kajoi tailerrak, izanen dugu zakurrekin lan egiteko aukera ere bai, ipuin kontalariak, eta gero, oltza nagusian, ba, izanen da, ba, Pirritx, Porrotx eta Marimototxen bizipoza ikuskizuna izango dugu eguerdian, horren aurretik ere sari banaketak izango ditugu, hor karaokea izanen dugu, dantzaldia izanen dugu, musika, antzerkia, eskulanak, serigrafia tailerrak, aparfest, eta Baskari Herrikoiare bai, aspertzeko betarik ez da izanen.
Bai, eta gutxi gora bera, bai, irudia denetan ere egin daiteke, ze festa handi baten itxura hartzen ari da, laugune ere jarriko dituzue, eta horre, bueno, irudikatzen du, handi xamarra ere izango dela.
Hombre, laugune bere izi ditugu, batez ere, gune nagusia da izango da, guzti hori egonen dana, bai elkartea, bai oltza nagusia, bai, baina egia da, ba, Baskaria egiteko beste gune txoba dagoela, apar festa egiteko beste bat, eta puzgarriak ere, ba, gune nagusio horren alboan egonen den beste plazatxo batean jarriko ditugula. Hortik laugune egotea, baina Arrasateko erdigunea edo izanen da gure gune nagusi guztiari.
Bai, ez dituzu egon bidatuak mendialdera bidaliko.
Ez.
Errigunean kokatuta guztiak, eta festaz disfrutatzeko, esamazela igande honetan izango den bizipozaren festa, Irrien Lagunak gizartegintza elkartea kantolaturikoa, eta eskertzen dizuegu, gure gana gerturatu izana, Anabel Arraiza Irrien Lagunak klubeko kide, eta Amaia Lizondo Gipuzkoa Nafarroako kirol egokituko federazioko kide, ezakiz zerbait geratu zaigun zintzilik esateko, zerbait gehitu nahiko zenuketen?
Ni bintzat, gure aldetik eskerrak eman zabaltzeko beste aukera hau emateatik, ze azkenean jendeari iristeko beste modu, modu guztiak bilatu behar ditugu, ze Arrasate pirates josi nahi dugu, Arrasate pirates bete nahi dugu, eta hemendik deialdia irailaren 21ean jantzi zapia eta zatoz Arrasatera.
Ba hortxe, eta nola amaitu hobekiago, ba bizipozaren kantuarekin, baina segi ondo bizitzen, bikote.
Berdin, berdin.